Kdybyste teď mohl pustit ten úryvek Soroše, který vlastně zrekapituluje to, co jsem já říkal, 90 minut, tak jestli můžu poprosit.
Systému. To platí podle Soroše pro situaci v Evropě. Tady jsou jeho slova z rozhovoru pro Planetu Zemi 2012.
Lidé jsou unavení a kritičtí k Evropské unii a jejím selháním. A kvůli tomu se lídři, kteří naopak dříve prosazovali další integraci, snaží pouze udržet status quo. A status quo je ze své povahy nedokonalý a potřebuje změnu. Ale lídři nyní odmítají změny, přestože to dříve byli oni, kdo je prosazoval. Proto nemají žádnou vizi, která je potřeba ke zlepšení situace. Problém, kterému čelíme, je problém s chápáním této situace, nikoli nějakých špatných záměrů. Autority se nesnaží zničit Evropskou unii, nicméně výsledky jejich kroků mohou unii podkopat. Evropa tedy čelí velmi hluboké krizi. Krizi nedostatečného pochopení. Chtěl bych zdůraznit, že německá Bundesbanka je jedním z hlavních viníků krize, protože to byla ona, kdo se stále snažil prosazovat už nefungující pravidla. Ale není samozřejmě jediná. Například Řekové porušili pravidla, jejich předchozí vláda zneužila pravidla a dostali se do problémů, ve kterých právě teď jsou. Ale hlavní překážky bránící změně pravidel hledejte především v Bundesbance. Také to vše souvisí s ekonomií jako vědou. Ta jako věda selhala. Musíte jít totiž opravdu velmi do hloubky a pochopit, že je naprosto zásadní rozdíl mezi společenskými a přírodními vědami. A tento rozdíl ekonomie ignorovala. Snažila se být přírodní vědou, jako je fyzika, a nastavit trvalé a univerzální zákony, jako například gravitace. Ale je tu zásadní rozdíl. Třeba kulečníkové koule se pohybují na základě fyzikálních zákonů. Za to lidské bytosti mají svá vlastní pravidla. Jednají na základě svých rozhodnutí, která se zakládají na nedokonalém pochopení reality. Proto jejich chování nemůže být předvídáno jako ve fyzice, v případě například pohybu planet.
Dodává v rozhovoru pro Českou televizi americký miliardář George Soros.
Jak tady jste?
Vteřinku potřebujeme přepnout konektory. A sál je tvůj. Takže pan profesor, ne, že by neměl co říct, ale čeká na dotazy.
Tady jste jenom, já to jenom uzavřu, tady jste vlastně slyšeli ve zkratce opravdu názor finančníka, který, od kterého naopak by se dalo předpokládat, že bude jaksi favorizovat tu svoji vědu, ekonomiku, a vidíte, že to tak není, takže tím vlastně já někdy to používám jako začátek přednášky. Dneska si myslím, že to bylo takový, že to byl velmi vhodný návrat k tomu, co jsem tady dopoledne říkal, a v jedné větě, když to mám shrnout, tak opravdu, pokud ta společnost chce sama sebe zachránit, což se ještě nikdy žádný nepovedlo, ale třeba se nám to povede, protože jsme trochu v jiné situaci, tak musíme se oprostit od toho, abychom volili jako politiky technokraty, jako politiky lidi, kteří v životě nic nedokázali, jako politiky lidi, kteří se zabývají jen a pouze ekonomikou a mají snahu zredukovat veškeré naše projevy, potřeby, myšlenky prostě do tabulek excelových má dát je dál. A já si hrozně cením toho, že Ludva Hegerlík s vámi se to snaží změnit. Tak my právě měli s panem Glocknerem teď diskuzi u kafe a Glockerem diskuzi, omlouvám se, a de facto jsme se shodli, že je na místě víra prostě, že právě takovéto akce budou tou příslovečnou poslední kapkou, která to obecné klima třeba jednoho dne, třeba to bude zítra nebo za 10 let, ale jednoho dne doufejme změní ten přístup, a třeba nadejde den, kdy si budeme vážit těch lidí, kteří řídí tenhle stát, který tady není pro ty, kteří ho řídí, ale pro ty, kteří ho nějakým způsobem budujou. A myslím si, že tady ten stan duchovní obnovy, jestli bych to tak mohl říct, je jako moc pěkný příklad toho mikrokosmu, který může jednoho dne zásadním způsobem změnit i pravidla toho makrokosmu. Takže než budeme diskutovat, tak bych chtěl vyjádřit jako moji úctu k tomu, co všichni děláte. Pěkně bubnujete to taky teda, ale důležitější je to, co máte v té hlavě.
Takže pane profesore, já bych se chtěl zeptat, když zkoumáte vlastně ty kolapsy nebo konce těch velkých civilizací, ať už staré říše, římské říše nebo rozpad třeba koloniální soustavy, setkáváte se tam s tím, že třeba předtím už si to ty vládnoucí elity třeba uvědomovali neúnosnost té situace a snažili se třeba to paradigma změnit, ale jenom třeba vlivy vnějších vlivů byly dotlačeny, nebo už ta situace byla nevratná, a nebo jenom to bylo tak, že prostě stupňovali ten model, tak to šlo, tak to musí jít i do budoucna, a byly tam pak, změnilo se to až tehdy, když k tomu kolapsu došlo. To mě zajímalo.
Obě ty varianty jsou doložené a doložitelné. Někdy to bylo tak, že se opravdu ta v úvozovkách elita v tom dobrém slova smyslu snažila metodou postupných reakcí na to, co se dělo, eliminovat ty negativní tendence, ale nikdy to nebyly tak hluboká opatření. Nikdy to nebyly opatření, aby zásadním způsobem měnili strukturu té společnosti. Takže to byly de facto kosmetické úpravy a ty k ničemu nevedou. A stejně tak se dá doložit, takže tohle naznačuje, že ta elita si byla vědoma toho, že to směřuje k velké krizi. Někdy to bylo samozřejmě taky tak, že se tančilo do poslední minuty jako na Titaniku, takže záleží to na té civilizaci nebo kultuře. Někdy opravdu ty lidi vůbec neměli tušení, co se stane, ale obvykle v těch složitých společnostech to je tak, že je tam vždycky jistý segment, který je schopen si uvědomit, co se děje, ale jak jsme mluvili právě dneska dopoledne potom po té přednášce, tak nejlíp to zase vystihl Pavel Hrdina, který říkal, kapři sami sobě rybník nevypustí. A jak říkám, pokud bychom měli, já jsem vytvořil takové diskuzní fórum na komplexní společnosti, teď se připravuje i web, je v tom vlastně většina lidí, kteří se točí kolem egyptologického ústavu z různých oborů, a my si klademe takzvané tři otázky. Ty tři otázky jsou prostě, ta první je vůbec přemýšlení o tom, co máme před našimi zraky. To znamená, jestli to, co se děje, je proces směřující k velké společenské transformaci, nebo je to jenom obyčejný výkyv. To posuďte sami po té mé přednášce. Já nechci svý názory nikomu vnucovat. A ta druhá velká otázka je, jaké jsou eventuální možnosti vývoje do budoucna na základě toho, co víme o civilizacích, které tady na té planetě existovaly 10 000 let. A třetí otázka je, co se s tím eventuálně dá dělat. Na tu třetí otázku já extrémně nerad mluvím před veřejností, protože ty řešení nejsou povzbudivý. Ale asi tolik teda teď na úvod.
No tak to se vám povedlo, ten závěr, protože na ty řešení se vás já právě chci zeptat. Jestli z těch vašich výzkumů tak nějak vyplynulo taky, tak konkrétně, co by ty společnosti měly udělat, aby třeba ten kolaps odvrátili aspoň na nějakou dobu, že ho posunuli ho dál, aby nepřišel tak rychle, protože ten kolaps prostě přijde tak jako tak. Ale aby to bylo takový, jaksi pozvolnější, aby taková ta doba blahobytu, když to tak nazvu, trvala delší dobu u těch společností.
Je to myšleno aspoň za nás teda. Jako.
Tak samozřejmě těch problémů máme několik. Že? Některé jsou velmi dobře známy i z médií. Jeden z nich jsou naše zdroje, které máme k dispozici. Konečně většina z nás sem přijela autem. Tak ví, jak to s těmi některými vybranými zdroji je dneska. Druhá věc je, že je třeba asi odstranit určitá kliše, jako například mýtus o člověkem způsobeném skleníkovém efektu, což je další nesmysl. Třetí věc, kterou bych doporučil, je dosáhnout ve společnosti na té základní úrovni, která samozřejmě generuje tu špičku toho, že zvolíme lidi, kteří nebudou lhát a nebudou říkat, že se budeme mít o 5% líp každý rok, nebudou říkat nesmysly, jako že úspěch každému, protože všichni víme, že úspěch je něco, co by si člověk měl zasloužit. A ne každý je prostě ochoten pracovat nebo je pilný, tak prostě to je další nesmysl. A zvolit prostě lidi, kteří vám řeknou, já vám neslíbím nic, kromě toho, že prostě půjdete dolů se životní úrovní a že bude hromada práce. Ale kdo je zvolí kromě nás? Kdo si vybere 30% pokles HDP? Kdo si vybere, že nepojede na dovolenou, já nevím, do Chorvatska nebo nakupovat do New Yorku? Kdo si vybere, že nebude jezdit autem tak, jak jezdí, že nejezdí 3000 km za rok? Kdo si vybere, že zazimuje chalupu na 10 let, kterou má 200 km od domu? Kdo z nás to udělá dobrovolně?
Nikdo.
A jsme u těch kaprů.
Dobrý den. Já zkusím tu věc posunout ještě kousek dál. Já vím, že jednoduchá řešení samozřejmě neexistují. V duchu si říkám, my už to nějak doklepeme, ale co ty naše děti?
No.
Tak jenom taková, už jenom to vědomí toho, že ty věci nějak takhle jsou, to znamená, nežiju v té iluzi blesku a těch jiných médií, ale prostě vnímám, že ta realita nějaká je, už mě trošičku chystá na to, že jsem schopen třeba potom lépe zareagovat, až se ty věci dějí. A k tomu jenom taková malá poznámka nebo možná otázka. Já jako malý kluk si pamatuju, že jsem byl nesmírně fascinovaný kdysi pořadem, který se jmenoval Okna vesmíru do Kořán. Mě to tehdy přitáhlo k astronomii a prostě pan Grigar uměl ty věci říkat, i když člověk matematiku uměl ze základky, tak prostě chápal spoustu věcí. Co takhle udělat něco na tohle téma typu Okna vesmíru do Kořán?
To je jeden problém. Mě už teď vlastně tadyhle to takové společenské konání na téma civilizací a kolapsů zabírá strašně času, ale já jsem placený úplně za něco jiného. A když nebudu dbát na kvalitu toho, za co jsem placený, tak to těžce ponesu. Tak já nevím, my jsme uvažovali, já se snažím samozřejmě psát, vystupovat, měli jsme dokonce dva semináře v parlamentu, kam z politiků přišla mizivá menšina lidí, když to bylo na pozvání paní Němcové, která mimochodem je jeden z mála asi lidí, které já osobně znám, který o tomhle tématu chce otevřeně mluvit. S Václavem Moravcem dokonce jsme se domlouvali, že bychom možná jednu neděli udělali na téma vlastně stavu současné společnosti, ale upřímně řečeno, ani ten Václav Moravec není schopen udělat jakýkoliv pořad chce, protože to někdo schvaluje, že jo, toho ředitele, který to schvaluje, vybírá zase ředitel televize. Ředitel televize vybírá nějaká správní rada a ve správní radě sedíte, víte kdo. Takže je to, já si pomalu přijdu. Někdy, když už mluvím o tak otevřeně jako dneska, což bylo možná po třetí, po čtvrté, tak ve Zlíně, kde to bylo poprvé pro Baťovu nadaci, za mnou potom přišel ředitel té nadace a ptal se mě otevřeně u večeře, a vy se nebojíte, že vám někdo dá přes hubu, tak já taky nechci být vyhozen z práce jako první porevoluční disident. Protože Ludva by mě asi nezaměstnal v geofyzikální firmě, tak nevím, co bych potom dělal, ale samozřejmě, že se snažíme ty názory dostat mezi co největší počet lidí. Tak teď zrovna něco v rozhlase bude zase, ale to jsou všechno média, která jsou menšinová. Že jo? Kdo, v televizi, když bude takový pořad, tak se na to kouknou lidi jako vy, kouknou se na to nějaký maturanti, což je bezva, ale ta milionová sledovanost tam nikdy nebude. A lidi ty nepříjemné zprávy nechtějí slyšet, protože si myslím, že to důsledek toho, o čem jsem už taky mluvil krátce a o čem tady vy mluvíte mnohem obšírněji a kvalifikovaněji, je to duchovní vykořenění. Takže lidi si jako neřeknou, dobře, tak jsem tady na 4 roky, tak nakradu, co to jde a znečištím ovzduší nebo zničím vodu a co ty děti. To si nikdo už jako z těchhle činných osob neklade jako otázku. Prostě chybí tam vědomí nějaký kontinuity, nějakého kontinuity nejen materiální, ale i duchovní, kulturní, vzdělanostní a když toho, pokud se tohle nevrátí, tak můžeme stejně na všechno zapomenout. Prostě pokud nebude vědomí toho, že je tady nějaký vyšší princip, že je tady nějaký vyšší cíl a že ne všechno, a že se všechno nedá prostě počítat na peníze. A říkal to konečně i významný ekonom, jeden z nejslavnějších ekonomů 20. století Soros, tak jako nic nezměníme. Prostě musí to začínat u toho vzdělání a u toho duchovna. Není jiná cesta. A to je proces na desítky let, to nelze prostě vyvolat z roku na rok. A sami víte, jaký to duchovno je tady v té společnosti. Neexistují černé peníze, glorifikují se lidi, kteří prokazatelně se dostali tam, kde jsou nečistými praktikami. Lidi, kteří mají jiný názor, se zesměšňují. Kdyby tady byl Kalousek, tak země udělá fašistu a prostě ultrapravicovýho prostě akademického blázna. Takže je to složitá situace. Tolik k těm oknům.
Mně se jenom ta přednáška líbila z toho důvodu, že mě naplnila spíš optimismem než negativem. Je to z toho důvodu, že já si myslím, že ty křivky, co se ukazovaly, tak samozřejmě pořád mluvíme, nebo křivky jsou ekonomice. Ale je otázka, jestli štěstí, jakoby otázka štěstí, jestli nejde v protipólu, protože jestliže ta civilizace dojde do nějakého stavu, který se jí nelíbí, tak je to samozřejmě, že je nešťastná. A pak se stane nějaký bod, ten zlom, kde se vlastně všechno ekonomika jde dolů, všechno se jakoby zhroutí, ale je otázka, jestli v té chvíli není člověk jakoby šťastnější a spokojenější a jestli není lepší ten systém, ať se zhroutí co nejdřív a samozřejmě v první chvíli bude tam jakási krize, ale jestli vnitřně, sice nebudeme jezdit autem, budeme jezdit na kole, ale jestli vnitřně náhodou nebudeme spokojenější.
Tak to je velká filozofická otázka. Samozřejmě není přímá úměra mezi stavem bankovního konta a štěstí, to tady řešit nemusíme. Stejně tak si nemyslím, že by to byly veličiny, které jdou proti sobě. To znamená, čím jsem chudší, tím jsem šťastnější, tak to taky není. Co já osobně třeba ze svého života můžu říct, že vidím jako problém je, že ten život, co mám já, je tak hektický, že já vůbec nemám čas být třeba šťastný, nebo se být často šťastný. Nebo se zastavit na delší dobu než několik hodin, tak si myslím, že třeba náš problém obecně, bez ohledu na to, kdo z nás má jaké konto, tak je to umět si udělat čas prostě na to štěstí nebo na tu spokojenost. A ta dnešní doba je tak zahlcená prostě všem možným, že podle mě jeden z těch velkých problémů je naučit se zastavit, udělat si ten čas a mít třeba vůbec sílu a čas, prostor přemýšlet. Jo, protože zastavit se, přemýšlet a vyjít sám se sebou, to je podle mě jedna z velkých výzev. No, kdo z nás umí vyjít sám, nebo takhle. Já velmi těžko někdy se sebou sám vycházím, když už mám teda ten dar a mám čas a přemýšlím. Tak to je třeba hodně velký problém, podle mě, jako pro chlapa. Vyjít sám se sebou, protože potom zase už jsem v nějaký vodě a zase musím plavat. Takže si myslím, že i tyhle víkendy jsou třeba určitý nástroj, jak se učit, prostě pokud to někdo ještě neumí, se zastavit nebo přemýšlet chvíli. No, komu nás se povede mít víkend k přemýšlení? Mně se to nepovedlo strašně dlouho třeba. Tak otázka štěstí, já musím říct, že se k tomu neumím jako vyjádřit kompetentně, protože je to věc, která je strašně subjektivní, ale vím, že když lidi žijou v nějakém spořádaném státě, což jsem třeba dlouhý roky žil v Německu, tak je z těch lidí cítit větší pohoda. Prostě se na sebe víckrát usmějou na ulici, jsou míň hektický. Když vás někdo kopne v metlu, tak se ten člověk kopnutý usměje a řekne, nic se nestalo. A jako, to je moje zkušenost třeba diametrálně odlišná od Česko-Německo. A paradoxně se to projevuje třeba v takových drobnostech. A myslím, že v těch drobnostech je zakopaný ten ďábel. Třeba německý psy, ty po sobě nevyběhnou a jsou třeba volně v parku v Čechách, když byste pustili volně po parku různý rasy různých psů, tak ty psy třeba jsou prokazatelně, a není to jenom moje pozorování, v Německu víc v pohodě. Ale neumím to vysvětlit. V Berlíně třeba, tak tam vždycky, když přijel za mnou někdo, tak říkal, ty jo, tohle bych v Čechách nikdy nemohl udělat se psem. A já neumím to vysvětlit, ale je to něco, co prostě není materiálně založený, a pokud ta společnost je víc v pohodě, když to je Německo před pár lety, tak si myslím, že je to cítit na každém kroku. Jo. Počínaje pekařem, který vám prodá housku, a končí prostě tramvajákem, který vám ty dveře spíš otevře, když dobíháte, a ne zavře před nosem. To jsou maličkosti. Ale ty podle mě velmi dobře ukazují, jak ta společnost, v jakém je stavu v tom daném okamžiku.
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, nás zaujala v té vaší přednášce ten postřeh o tom, jak málo ty ekonomické kroky, které vedla Margaret Thatcherová, měly celkový dopad na hospodaření. Byly tady nějaké úvahy o tom, jestli můžeme my něco udělat v tom našem státečku, aby se ta situace změnila? Díky tomu, jak jsme závisli v ekonomice na Evropské unii, myslíte si, že i kdybychom se tady hodně snažili, že to vůbec můžeme nějak ovlivnit, anebo stejně budeme smeteni tu Evropou?
Já nejsem politolog, ale myslím si, selským rozumem, na základě toho, co víme zase z toho nedávného i dávnějšího vývoje, že ty systémy přežívají díky vnitřní stabilitě. A samozřejmě určitá integrace s Evropou je v pořádku, protože Evropa byla integrována několikrát. Na počátku toho stála samozřejmě církev a křesťanství, a pokud by došlo k pořádný duchovní integraci Evropy, tak je to jenom dobře a samozřejmě i částečně ekonomický a politický. Nicméně dokud trvá stav, že v Bruselu sednete jako vlám do taxíku, který řídí valon, a on vás vyhodí z toho taxíku, protože jste vlám, tak jako nějaký budování evropského domu je naprosto iluzorní. Si vemte naše animozity vůči různým národům, francouzský animozity, samozřejmě různé podmínky, třeba dotační, které ovlivňují postoje různých skupin vůči jiným skupinám. Tak pokud Evropa nebude ochotná nastavit stejné pravidla všem, třeba konkrétně hloupý dotace do všeho možného, pokud nebudou mít lidi stejné podmínky, tak to bude špatně. Myslím si, že pokud bude evropský úředník říkat francouzskému vinaři, že nemá vyrábět tolik a tolik vína, tak je to taky špatně. A přitom ten Francouz umí víno a Češi umějí cukr. Že? Tak proč to jako regulovat? Tam jako by to mělo zůstat nějakým přirozeným způsobem, a zároveň by asi ta Evropská unie měla dbát na to, aby ty národy, aby ty státy, které pocházejí z nějakých historických daností, tak to není náhoda, měly určitý stabilizační prvky. To znamená opravdu, aby ne všechno třeba dováželi, aby dobře dovezu francouzský víno, ale proč bych měl dovázet cukr nebo pšenici? No, proč by Češi měli vyrábět řepkovej olej pro, já nevím, půlku Evropské unie? Jako to jsou přece nesmysly. Proč bychom měli dovážet sekundární potraviny, druhotné kvality jako do Čech? Proč? A tak je to zase, začíná to od těch jednotlivých lidí. Ale samozřejmě i profitujeme z toho i nepřímo z té Evropské unie. Vemte si jenom dotace, co se za nich tady udělalo dobrých věcí. Teď mluvím jenom o těch, kteří byli čerpaný tak, jak měli být, ale protože šlendrián je vždycky ve všem, jenom jde o tu míru únosnou. Tak zase moje odpověď je, já nejsem vysloveně klaustrofobik, že bych byl proti Evropské unii, ale myslím, že by to mělo mít stále ještě nějakou míru jako toho selského rozumu. Jako není možné asi mít jednoho evropského prezidenta a říkat Francouzům, že nebudou vyrábět víno nebo sejry, nebo prostě myslím si, že to jsou nesmysly. Tohle je až ad absurdum a ty úředníci se stávají vlastně takovým uzavřeným systémem, který vůbec nemá vztah k té realitě, která je všude okolo. A ty státy by měly mít samozřejmě nějaké rozhodovací pravomoci.
Dobrý den, mě by zajímal váš názor na územní rozsah naší současné civilizace, protože na světě jsou veliké rozdíly. A když hovoříme o té civilizaci naší, vlastně, tak co do toho zahrnout? Nebo kolik je třeba civilizací na světě současném?
Tak to má Samuel Huntington. Já mám dojem, že jich tam vygeneroval asi 7. Teď si dovolím vtip, jako člověk, který má mámu Slovenku, tak samozřejmě ta naše západní civilizace začíná na východě na hranici se Slovenskem. Ne, já si dělám legraci. Euroatlantická civilizace, asi tak, jak tomu rozumíme všichni obecně. Já nechci být politický geograf, ale prostě patří tam, de facto ještě patřila donedávna i Ukrajina na východě, na západě to končí mořem, že pak to pokračuje zase Severní Amerikou, Kanadou, tak to je vlastně ta naše euroatlantická civilizace, na jihu dokončí Severním Mediteránem. Turecko samozřejmě tam nepatří, protože to je jiná civilizace a vyvíjela se v jiných podmínkách. Sdílí jiné hodnoty. Ta civilizace by měla být postavena na sdílení nějakých obecných hodnot. V našem případě je to křesťansko-židovská tradice, ať se nám to líbí nebo ne. A to je věc, na kterou my v poslední době zapomínáme, respektive ji využíváme, když se nám to hodí, ale obecně... Já jsem o tom už mluvil, ta duchovní vykořeněnost je taková, že mám dojem nebo se bojím, že jsme na ty naše kořeny jaksi pozapomněli obecně. Nemluvím tady o nás v tom stanu, ale zase si myslím, většina praktických problémů začíná v těch nepraktických sférách. To znamená zase u těch jedinců o tom, jak chápou své postavení nebo jak chápou to, v čem vyrůstají, jaký k tomu mají nebo nemají vztah, bohužel. A tam je prostě kořen všeho, i to, jakým způsobem potom lidi se dívají na Evropskou unii, jakým způsobem si vybírají to, co čtou. Já jezdím v Praze, protože pracuju v Celetné, to je v samém centru, tak jezdím veřejnou dopravou. A to, co lidi čtou, teda, to byste zaplakali. Proto má Blesk 400 tisíc náklad a Lidové noviny třeba jenom 50 tisíc. A prostě, když se podíváte v té tramvajnou metru, co lidi čtou, tak ani nepotřebujete sociologii, aby vám vyložili, jak ta společnost funguje. Prostě víte, jak funguje. K tomu nepotřebujete prostě nikoho, kdo by vám to vykládal ještě. Až prostě budou číst něco diametrálně odlišného, až přestanou koukat na ordinace v zahradě a prostě prožívat životy jiných lidí, tak budou věřit tomu, že se něco mění v té společnosti. Do té doby na to nevěřím.
Pane profesore, ta otázka, kterou chci položit, by asi měla padnout, až si přečtu vaši knížku, ale kde vás potom budu honit, že jo? Takže se zeptám rovnou. Mluvil jste o tom, že jste dal dohromady tým odborníků z různých oborů, kteří se v průběhu té práce těžko domlouvali, že ty v průběhu vlastně měli odlišné názory, nicméně v závěru práce dospěli k podobným výsledkům. Mě by zajímalo, nebo spíše to takové možná popíchnutí, do jaké míry ty jejich názory byly podmíněny objednávkou, zadáním a případně co na to říkají oponenti na ty závěry?
No, my oponenty moc nemáme de facto, protože zahrnujeme téměř celý spektrum té vědy. Teď už to sahá až i do biologie a virologie, což je jeden aspekt, o kterém jsem nemluvil, ale tam objednávka taky nebyla, protože my jsme de facto jenom vyhlásili téma na to, jak probíhají transformační procesy. A ty lidi přišli a de facto netušili, kdo tam bude do chvíle, než jsme vlastně několik dní předtím to oznámili a netušili, k čemu to je. Takže popisovali prostě to, co jakým způsobem měřejí, hodnotějí, popisujou prostě transformační procesy v těch svých vědách a to vlastně nakonec dalo hodně pěkný výsledek. A jsou to lidi, kteří si nemůžou ani dovolit, protože dbají na svý jméno, si vymýšlet. Jo? Tak tam je největší zárukou něco, co může znít směšně v téhle společnosti, ale existuje něco jako osobní vnitřní integrita. A prostě ty lidi neřeknou něco, co, o čem si myslí, že je nesmysl. Jo? A ta vnitřní integrita, jak osobnostní, tak odborná, jako je další aspekt, kterého se bohužel nedostává. No. Já bych si přál, aby se to dalo nakupovat jako banány, ale no, to zatím nejde. Tak já si myslím, i samozřejmě kolik lidí tolik názorů, takže tam, že ty data nejsou zmanipulovaný. No. A jeden z těch důkazů je vlastně, že to jsou opravdu naprosto nezávislé od disciplíny a já se ani nedokážu představit, jak manipulují genetika, aby řekl, co bych já, navíc já nevím, co bych po něm měl chtít, aby řekl, tak, nebo matematika, protože moje matika končí logaritmama na gymnáziu, takže asi tolik na to, no. Ale jak říkám, já nejsem v pozici, že musím svůj názor uplatnit a prodat, prostě je to můj názor a potom zítra ráno odjedu zase a budu dělat egyptologii, jako tam mě živí a nejsem závislý na úspěšnosti prodeje svých tvrzení. Zaplať pánbu.
Chci se zeptat, proč považujete skleníkový efekt za mýtus? A pokud bychom teda připustili, že to je vlivem člověka, teda, tak jestli to teda vyřeší opravdu jenom ten výbuch sopky?
Z ledovcových vrtů je poměrně známo, že zvyšování teploty se děje tak, že jako planeta dýchá nějakým způsobem, mění teploty. Ty změny teploty, které sledujeme v posledních desetiletích, jsou ve srovnání s výkyvy, které byly kdysi, mnohem menší. Ta planeta zažila mnohem větší šoky a byl to přírodní cyklus. Další věc, která ukazuje na naprostý nesmysl tohohle je, jsou ledovcové vrty, které ukazují poměrně jasně, že nejdřív dochází v tom cyklu ke zvýšení teploty a zvýšená teplota produkuje zvýšené množství CO2 v atmosféře. Takže není to tak, že nejdřív jde CO2 a zatím jde teplota. Je to opačně. A třetí věc je, když se podíváme potom na tu křivku v úhrnu posledních několika statisíc let, tak vidíme vlastně, že toto klima opravdu takhle jako kolísa a když jsme ve stádiu, kde je to někde uprostřed, říká se tomu Ežikerovy oscilace a vždycky ten systém, je to stejně jako u těch společností paradoxně, když je nestabilní, tak je tam spousta takhle výkyvů. A to zažíváme teď my minus 20, minus 30 v zimě, plus 35 v létě. A podle všeho ten systém jde z jedné stabilní fáze do druhého, což trvá ale tisíce let, to není jako jedna lidská generace nebo pět. A ten výsledek by pravděpodobně měla být zase další doba ledová. Jo, takže to, co my vidíme dneska, je mírný nárůst teplot a oscilace, ale to je zase můj názor, který zastávám s přírodovědci a jak říkám, zase my nemusíme ho prodávat, ale ty data vypadají prostě takhle. Samozřejmě já nebudu vyvracet jinou teorii, nicméně si myslím, že ty data by se měly respektovat. Jo. A to dělá i ten právě George Kukla. Teď vyšla nedávno velká práce geologů o oteplování v češtině českých geologů. Teď nepamatuju to jméno toho hlavního člověka, ale našel bych to.
Já bych měl takovou středoškolskou otázku ke starému Egyptu. Snad vás neurazím. Co způsobilo to sucho, které jste zmiňoval? Bylo to jejich vodohospodářství nebo to bylo něco přirozeného?
To sucho způsobilo... Co způsobilo to sucho nebo jaký následek měla ta sucha?
Co způsobilo to sucho?
Že nastalo sucho.
Ano.
Zase klimatický výkyv. Tam byl prostě od středního holocénu, od 6. tisíciletí před Kristem, tam byla prostě etapa, kdy to do toho konce 2. tisíciletí vysychalo na celé severní polokouli, kdy docházelo prostě k úbytku srážek, prostě normální klimatický výkyv a pak zase byla vlhčí fáze, prostě to takhle bylo a určité civilizace nebo kultury na to jsou schopny reagovat, ale jakmile ta kultura je hodně složitá, má spoustu energetických výdajů, tak na to reaguje špatně samozřejmě, protože ne všechny ty potřeby pokryje. A já mám takový krásný případ ze Sudánu, když jsme tam přijeli před několika lety, zrovna v roce 2008, tak byla ta velká krize a my jsme se ptali Súdánců, tak jak se ta krize projevuje tady. On říkal, no, to byl vzdělaný člověk, takže říkal, no, ta složitost tady té společnosti je taková, že, tak jednoduchá, že de facto my to ani necítíme. No a čím je ta společnost složitější, tím hůř jakoukoliv změnu nese, protože potřebuje obrovské množství energií. A nakonec, a to jsou ty mandatorní výdaje, spotřebovává většinu těch energií ne na nějaký rozvoj, ale jenom na to, aby se udržela tam, kde je, prostě konzumuje sama sebe. Ano.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, vy vlastně na závěr té přednášky nebo té prezentace jste zmiňoval takové pojmy, jakoby řekněme nějaká radikální autonomie, autarkie. Co si pod tím víc představit? No možná to by jako dotaz stačilo, abych měl ještě další, ale děkuju.
No já už jsem na to de facto odpovídal, myslím, nepřímo. Třeba naše hospodářská situace v oblasti zemědělství, jo, kde my stále více a více úplně základních komodit, pro které to naše klimatické pásmo je velmi vhodné, dovážíme. Jo, protože politik řekne, tak jsme součástí globálního trhu, co nemáme, dovezeme. Což funguje v okamžiku, kdy ten systém šlape na plné obrátky, ale v okamžiku, kdy se stává nestabilním, a já si myslím, že se stává nestabilním, v okamžiku, kdy se dostává do své vnitřní krize, tak je to cesta do pekla, protože v jednu chvíli prostě ten trh nebude třeba, jo, nebo to skoupějí státy, které mají velký devizový rezervy. My jsme v polovině 90. let značnou část devizových rezerv nebo rezerv ve zlatě prodali německé bance za nějaké papírové obligace. Je takhle se hospodaří, asi 40% českého zlata šlo do Německa. Takhle hospodaří Česká národní banka. Takže v tomhle ohledu bych viděl jako tu samostatnost. Jo. Je jasné, že nemůžeme být samostatní úplně ve všem, bys ropa, ale snažit se být alespoň v tom, v čem můžeme být, protože není žádné tajemství, když naše vláda prodala plynové zásobníky RWE, teď buduje nové, samozřejmě, protože na to přišla, a mezi tím se někdo namazal kapsu, tak když byly potíže s dodávkami zemního plynu, tak RWE, která spravovala ty zásobníky na našem území, tak jak primárně Němci začali šahat do našich zásobníků pro plyn a ne do svých německých. Jako každý stát, když bude v problému, tak se bude starat primárně sám o sebe. Nikdo v německém Bundestagu si nebude říkat pro boha a jak pomůžeme Čechům. To se nikdo nezeptá, nevěřte tomu. Já si myslím, že určitě, no. Protože zase jsme o tom mluvili, že dneska de facto v těch větších místech ani neznáte svého starostu nebo poslance a potom je velmi jednoduchý pro tyhle lidi vlastně vám říct dvěma větama, volte mě, protože vám zajistím lepší zítřek a lidi ho zvolej, protože ho vůbec neznají. A přitom to může být nejhorší kvalita Pepka vyskoče z vesnice, kde pochází, ale protože ho zná 30 lidí, tak ta informace se nedostane k nikomu už. Jo. A většina těch Pepků vyskočů ta opravdu byla zvolena, mám dojem. Takže já si myslím určitě, že je potřeba vlastně tu takovou rigidní strukturu trochu rozměnit. No.
Já bych se rád zeptal, jestli z těch výzkumů, které jste nám tady přednášeli, patrno, jestli ty jakoby kolapsy končí jakoby válečnými konflikty, protože si myslím, že ať ta naše společnost je jaká je, tak je to 60 let jakoby v Evropě bez války, což si myslím, že je pozitivní.
Obecně ty systémy, když se ocitají v krizi, tak mají tendenci vést více a více válek, což je paradox, protože válka je drahá věc, ale zřejmě je to zase něco, co není úplně racionální, nicméně ten systém takhle dává asi najevo, nebo dával najevo velmi často vlastně odstrašujícím příkladem toho, že je stále silný. A dobře, tak Evropa nevedla dlouho válku, protože možná jsme se to z toho taky vzpamatovávali, ale třeba Spojené státy, je statistika, začínají zhruba každých 7 měsíců nějakou válku. Jo, Spojené státy de facto neměly jediný rok, kdyby nebyly s někým ve válce. Američani válčejí permanentně. Buď to jsou malý nebo velký války, když zrovna mají období velkých válek, ale kterých se zase Evropa účastní, ale je asi správnější řešení, že na území Evropy dlouho nebyla válka. Takhle bych to formuloval.
Já bych se chtěl zeptat, jaký podle vás nesli ve starém Egyptě kněží podíl na kolapsu té civilizace? A ještě hned na to, jestli si myslíte, že i na té současné ekonomické krizi má nějaký podíl katolická církev?
O tom jsem vůbec neuvažoval. Rozhodně asi neodpovím na to, jestli katolická církev má podíl na krizi ekonomické. To fakt nevím. Ale v Egyptě je to trochu složitý, protože tam kněz byl de facto státní úředník. Tam nebyla odluka církvy od státu, takže ministerský předseda mohl být zároveň knězem nějakého panovníka s jeho zádušním kultu nebo nějakého božstva. Ve starém Egyptě, a to bylo jako donedávna i v Evropě, že kněží byli vesměs i vynikající státníci nebo vědci. Vzpomeňte třeba našeho Mendela, zakladatele nauky o dědičnosti. Takže to kněz jako takový, nelze říct, ano, ve starověku kněží způsobili kolaps, ale lze říct, že ta elita, kam patřili především kněží, protože to byli ti lidé, kteří byli schopni se vzdělávat dlouhodobě a systematicky a ty znalosti uchovávat, což my třeba nejsme, já mám takovou příhodu s hodinama třeba, tak samozřejmě nesli tu odpovědnost, protože oni byli tvůrci toho státu. Ale to nebylo tím, že byli kněží, ale to bylo tím, že byli vlastně ta elita, která měla přístup ke vzdělání, jo, písaři. Tehdy kněží byli matematici, prostě výběrčí daní, prostě mezi nimi byla dělba práce, abych použil takový marxistický výraz, specializace, takže a pokud jde, a samozřejmě měli velkou schopnost ty chrámy uchovávat vědění. A my dneska právě máme velký problém tím, že určitý technologie už nejsme schopný vlastně vůbec zrealizovat. Vím, znám případ starého českého zlatníka, z prvorepublikového, který ve stáru vlastně z toho zlata, co měl, vyráběl starými technologiemi zlaté šperky. Dnešní zlatníci nevědí, jak to dělal. On umřel potom, neměl žáka a oni nevědí, jak to dělal. A jiný případ mám rakouského kamaráda, jeho žena egyptologa a jeho žena se zabývá restaurováním středověkých hodin nebo raně novověkých. A ve Vídni ty řemeslníci řeší opravu jedněch hodin, je to složitý, ale je to takový jako na bázi peříček tam vevnitř, jsou to hodiny a hrací strojek a oni neumějí to opravit. Jo, jsou schopní to rozebrat a řeknou, my to neumíme opravit. A to říkají hodináři rakouský, kteří mají tu kontinuální tradici 200 let třeba. Neumějí barokní takovej hodinozvonkostroj opravit. Takže jsme něco evidentně ztrácíme po té cestě, i když si myslíme, že jsme my ten výkvět civilizace téhle planety, no, ale nejsem si tak jistý, jestli to platí. Takže tolik k těm kněžím, no, to rozhodně. A jestli katolická církev, nevím, to je složitá otázka, já k tomu nemám ty znalosti, nemám k tomu nic načtenýho a nikdy jsem o tom ani takhle nepřemýšlel, takže bych teď asi povídal nesmysle.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jaký je podle vašeho názoru, jaký jsou faktory vlastně, které stály na začátku rozvoje naší tady té euroatlantické civilizace a které teď se projevují jako jejich brzda nebo potenciální vlastně příčina toho krachu.
Je to podle mě je to velká individualizace, která je alfou a omegou dnešní civilizace. To znamená práva jedince, která nesmí být za žádnou cenu omezená. Tenhle koncept de facto stojí i u rozpadu tradiční rodiny. Tak samozřejmě zní to paradoxně, ale to, že nefungují rodiny, že 50% manželství se rozvádí, má potom přímé důsledky i v oblasti třeba mandatorních výdajů, že jo, kdy ten stát, o tom státu se člověk domnívá, že vlastně musí nahradit jeho osobní selhání nebo nezodpovědnost, nebo to je jedno, jak to nazvete. Takže podle mě individualizace naší společnosti vede právě k tomu, že se nacházíme tam, kde jsme. To je jedna věc. A druhá věc je zásadní metodické pochybení, kdy my jsme opravdu si mysleli v jednu fázi, že člověk je de facto stroj na peníze a čím budeme víc generovat zisku, tím líp se bude mít jak on, tak celá společnost. A to je další vlastně omyl, protože ta společnost nefunguje jenom na základě ekonomiky nebo ekonomických principů. A zase se vracím okruhem k tomu Sorošovi. Jo. Tak tohle dohromady bych viděl jako zásadní faktory. A potom samozřejmě duchovní vykořeněnost, která vzniká právě asi i v důsledku toho individualismu. A vlastně ty další faktory jsou de facto přímým nebo nepřímým důsledkem toho, o čem jsem teď zrovna mluvil. Ale zase je to můj subjektivní názor. S tím souvisí samozřejmě i pokles vzdělání, vliv zájmových skupin, které se souvisí s tou individualizací, maximalizací profitu. Podle mě to nejsou žádná skrytá tajemství, prostě, která jsou zjevná pěti lidem v tomhle státě. Jsou to ty největší problémy, začínají u těch velmi jednoduchých trendů.
Takže já bych chtěl dotaz, dva dotazy bych měl. Jeden. Dobře, tak vemu ten zajímavější. V naší společnosti, v té euroamerické, je takový trend prostě furt něco dělat. Jo? Když člověk nic nedělá, třeba když třeba půl dne nic nedělá, tak si připadá jako, že je něco špatně, jo? A musí dělat. Jo? A já jsem teda byl za studií v Egyptě jako cestovatel na krátkou dobu a mě tam zaujalo vůbec tady na tom Blízkém východě, že ty lidi moc jako nedělají, jo? Že ty spíš radši si nechají barák spadnutý, jo? A sedí tam před ním a povídají si. Vy jste tam byli další dobu, jak to na vás působilo? Je to opravdu tak špatný, jo? Je taková jako mentalita nějaká zhoubná pro tu společnost, že jo? Třeba i Romové tím možná někdy takhle vykazují. A nebo to je pro nás možná inspirativní, že přeci jen to má, je to k něčemu dobrý. Jaký je váš na to názor, když to tam vlastně určitě viděl víc než já?
Já spíš k tomu mám pozitivní vztah. To, co říkáte, je pravda. My jsme se s tím setkali v jiné formě, třeba v Sudánu, kdy jsme potřebovali dělníky na výkopy a oni přišli a říkali, no a proč to neuděláte sami? A říkali, no my potřebujeme odkrýt velkou plochu a tady vám zaplatíme. A my říkali, ale my ty peníze nechceme, jako nám nic nechybí, my jsme v pohodě. A to je další věc, jako oni nechtějí víc, oni jsou spokojení s tím, co mají. Takže samozřejmě je naprosto legitimní v takovém případě říct, já ty peníze tvoje nechci, jako já to nepotřebuju, že jo. A tím jenom chci říct, že opravdu to štěstí není navázané na stav bankovního konta. Oni dělají to, co potřebují, aby měli. Vědí, že stát jim nepomůže, tam není žádný důchodový zajištění a prostě vědí, že jsou součástí nějakého systému, nějaké rodiny, která od určitých členů jako očekává generaci nějakého ekonomického přebytku, aby zaplatila ty své potřeby a na druhou stranu ten člen v té rodině ví, že když se mu něco stane, tak ta rodina se o něj postará, což případ euroatlantické společnosti moc už není. Obecně zase mluvím. Tak ty lidi opravdu jsou, bych řekl, v úhrnu spokojenější než my. Protože nemusí letět každý rok do New Yorku a nemusí jet do Chorvatska a přitom asi samozřejmě ale uvědomují, že jsou určité priority, takže třeba paradoxně hodně dbají na vzdělání dětí, které je takové, jaké tam mohou dosáhnout, ale obecně se snaží třeba, aby ty děti uměly číst, psát. No, už to je velký pokrok, aby šli do školy, aby se měli líp než oni, ale jak říkám, neprožívají to tak, že by panikařili z toho, když třeba půl dne nic, jak jste řekl, nedělají. No. A o to větší senzitivitu mají právě k těm duchovním věcem. Což mi zase v tom kolotoči každodenním zase tu schopnost, bych řekl, spíš ztrácíme, než bychom ji nějak pěstovali.
Mě by zajímalo, jestli existují nějaké nebiblické prameny nebo stopy toho biblického příběhu exodu odchodu Izraelitů z Egypta.
To je složitý téma. Reálně ne. Reálně neexistuje doklad Mojžíše, neexistuje doklad Josefa. Existuje někdo, kdo přišel z předního východu a vybudoval si velký palác, takže se asi domohl nějakého postavení zhruba v té době, měl asijskou sochu, která se tam našla, ale jestli to byl Josef, je to možný, ale nejsou přímý prameny, které by dokazovaly exodus a pohyb tolika tisíců lidí třeba 40 let po Sinaji, což je dost těžko představitelná věc, pokud člověk ví, jak se ten ekosystém tam vyvíjel a jak vypadal, ale samozřejmě byl tam intenzivní kontakt mezi Syropalestínou a Egyptem. Já jsem o tom kdysi napsal knížku Egypt v době Abrahamově, protože taky zase někdo jako Abraham kdysi přišel do Egypta se svým stádem dobytka, protože se nemohl uživit v Palestíně. Ale že by to byl Abraham a že by prostě udělal to, co udělal, není dokazatelný. Nejsou důkazy pro to. A my jsme se právě bavili o tom, o nějakých duchovních věcech dopoledne a vlastně, když to měl parafrázovat, tak jeden z těch závěrů byl, že nejlepší důkaz, protože Abraham nebo Exodus nebo Josef byli, je to, že je nelze vyvrátit.
Takže to byla poslední otázka. Já bych, nebo je nabídka, že máš ještě 2 minuty.
I 3.
2.
Musím říct s nima.
Ne, tím pádem jako tvoje závěrečné slovo.
Slovo závěrečnější.
No, otázky už nebudou.
Já furt něco mluvím, ale...
Tak může být poslední otázka, zvol
si. Tak se něco zeptejte, já už nechci rozdávat svým moudra.
Já bych se rád zeptal, v souvislosti s sekularizací Evropy, máme se co učit od islámu a bylo by přijetí Turecka do Evropské unie, mohlo by být přínosem?
Ale já nemám na všechno názor a odpověď. Od islámu.
Na tohle názor má, ale takový obtížně publikovatelný.
Já myslím, že islám je jedno ze 3 velkých náboženství knihy a že si zaslouží, aby rozhodně každý, kdo věří, aby si přečetl aspoň překlad Koránu od Ivana Hrbka, který je běžně dostupný v češtině. Takže bych řekl, že je dobré si ho přečíst, trochu o něm přemýšlet, pak člověk zjistí, že většina muslimů jsou naprosto v klidu, taky islámská civilizace do začátku sionismu de facto neměla problém se židy ani s křesťany, ty lidi žili dlouhý století vedle sebe a lišili se akorát tím, že nemuslimové platili zakát, náboženskou daň. Mám problém s tím, když přijde muslim do Evropy a okamžitě požaduje, aby se jeho okolí přizpůsobilo jeho požadavku. Jo. Pokud sem chtějí přijít, tak by se měli chovat jako na návštěvě a to znamená respektovat to, že jsou někde. Pokud se jim to nelíbí, tak proč sem chodějí? Jo, to je věc o přirozené interakci mezi slušnýma lidma. Tak když k někomu přijdete na návštěvu, neříkáte, jak se má rozestavit nábytek. A samozřejmě pokud někdo v Evropě, holce, která se nechce někoho vzít, uřízne uši nebo vydloube oči, tak musí před soud, protože v Evropě platí jiný zákony než u nich. A pokud se dostane u nich a pokud to tam je takhle uzákoněno, tak
je to jejich věc, oni si musí projít svým vývojem. My jsme prošli taky husitstvím třeba, což je věc, ke který se možná spousta lidí ani tak moc nezná. Taky to bylo příšerný. Ale prošli jsme tím, je to vývojová fáze a proto by člověk měl respektovat to, co oni si zvolí dobrovolně jako svoji cestu, ale jejich cesta v jejich rodišti není ta cesta, kterou by měli prosazovat u nás, protože u nás to je, my jsme jiná civilizace, fungujeme trochu jinak, proto jsem záměrně mluvil o těch Vietnamcích. Jo, prostě myslím si, že je to platí zákony slušnosti a určitých etických norem. Stejně jako osobně vždycky rostu, když někdo řekne, že bílý zaútočil na Róma nebo Róm na bílého, správně to má být jeden občan tohoto státu zaútočil na jiného. Mně je jedno, jestli je opálený nebo není, nebo jestli je to Rus nebo Němec. Prostě někdo zaútočil na někoho a tak se to má posuzovat. A ne posuzovat na základě nějakého rasového původu. To třeba v Americe, díky tomu ta Amerika funguje, protože tam jste Američan. A jestli jste ze Sumatry, z Jávy, z Japonska, z Brazílie nebo z Quebecu, je jedno, vy jste Američan. A pokud prostě přestanou takzvaní romští aktivisté, lidé, kteří nejsou Rómové, romští aktivisté, kteří neustále upozorňují na rozdíly, tak se nikam nedostaneme. Že jsou tady, mají český pás, sdílej dobrovolně prostě naší kulturu, náš jazyk. A stejně tak my všichni to sdílíme a máme své povinnosti. A pokud je překročíme, tak za to neseme odpovědnost určitou, trestně právní třeba nebo morální. Ale pro všechny stejný. Není někdo lepší, ale horší občan. A to platí pro ty muslimy. Nejsou lepší a nejsou horší. Pokud nás nenutějí prostě přijímat něco, co je tady cizí, že jo. Podle mě ta férovost a selský rozum zase by měla platit. Jo. Přece nebudu někoho diskvalifikovat, protože řeknu, že je Róm. To je jedno. Mně je to jedno, jestli je Róm nebo ne. Pro mě je to občan tohohle státu. Takže na něj platí normy chování a zákony tohohle státu. To je všechno. To samé, když je bílej. Mě nezajímá, jestli má snědou pokožku nebo nemá. To je jedno. Dokud mě neomezuje nějakým způsobem, který vybočuje ze standardů nebo prostě z těch forem chování, které tady jsou. Já jsem můj subjektivní názor.